Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
МЗС Росії звинувачує у Донецькому побоїщі українських праворадикалів. Подробиці у нашій рубриці «Де за дня».
По словам очевидцев, активисты Евромайдана стали забрасывать участников пророссийской акции петардами, булыжниками, арматурой.
Що, на вашу думку, можна зробити зараз, щоб змінити ситуацію на краще? Ми почуємо експертів і почуємо цю вашу думку.
На охоту, як ідуть, коли мішка спить, тоді його рогатиною побіждають, а не тоді, коли він в гніві. Ну, так, значить, треба розслабити, вибрати влучний момент, і тоді підставити йому цю рогатину, на яку він напориться.
Ось такі стратегічні відповіді кореспондент Радіо «Свобода» почув від перехожих Києва. Більше про це далі у передачі. «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх з першої новини. Сергій Драчук у студії. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, держсекретар США Джон Керрі зустрічалися сьогодні в Лондоні протягом 5 годин і, як виглядає, не домовилися. Лавров на прес-конференції після зустрічі заявив, що Росія далі визнаватиме так званий кримський референдум. Його слова без перекладу.
Ми вже устами президента Путіна сказали, що ми будемо вважати вибір кримського народу, навіть кримських народів, тому що там їх кілька. И свое отношение к этим результатам этого референдума мы выясним, когда мы выскажем, когда результаты будут известны. Крымский парламент уже принял декларацию, в которой заявил о независимости и выразил надежду, что крымчане на референдуме это подтвердят.
Лавров також сказав, що Росія не має планів вторгнення на південний схід України. За його словами, в Росії і США далі немає спільного бачення становища в Україні і розбіжності залишаються. Керрі дасть свою прес-конференцію про цю зустріч дещо пізніше. США і ЄС уже заявляли, що якщо Росія не доможеться від фактичної кримської влади скасування призначеного на неділю референдуму, то вже в понеділок проти російських посадовців запровадять нові санкції. Якраз перед виступом Лаврова президент США Барак Обама заявив у Вашингтоні, що продовжував сподіватися на дипломатичне вирішення кризи в Україні. Він, зокрема, заявив: ми продовжуємо сподіватися, що може бути знайдений дипломатичний вихід, але Сполучені Штати і Європа єдині не тільки в підтримці українського суверенітету, а також у тому, що будуть наслідки, якщо цей суверенітет далі порушуватимуть. У Києві Конституційний суд України оголосив, що визнав неконституційною постанову Верховної Ради Криму про проведення загальнокримського референдуму від 6 березня. У парламенті заявляють, що Верховна Рада України може вже завтра зібратися для розгляду кримського питання. Після рішення Конституційного суду Верховна Рада може ухвалити рішення про розпуск Верховної Ради Криму. Кримські татари, з огляду на ситуацію, що склалася, вимагають введення на півострів миротворців ООН, заявив сьогодні один з лідерів кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв, перебуваючи у штаб-квартирі Північно-Атлантичного Союзу. За його словами, він сподівається на активнішу реакцію Заходу. Війська ООН чи НАТО починають застосовувати свої сили, коли вже широкомасштабно лється кров, наголосив Джемілєв, виступаючи у Брюсселі в НАТО. Такі на цей час головні новини.
З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо «Свобода» ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Народний депутат України, колишній очільник кримської міліції Геннадій Москаль, вважає, що українські силовики проспали Крим, а тепер ганебно працюють в регіонах Південного Сходу України. В розмові з Інною Кузнєцовою генерал розкритикував і дії міліції вчора в Донецьку. Послухаємо уривок цієї розмови.
як в мирний час, коли кінчилась революція, могли погибнути і тяжко ранені були люди.
Це була вина міліції чи це була вина обласної адміністрації?
Ну, в першу чергу була мітинг, який без достатнього обґрунтування був запропонований обласною державною адміністрацією. Я став розбиратися, значить, поступали в міліцію, що, наприклад, в Маріуполі живуть 50 російських громадян. Це про те, що кажуть, що в нас на кордоні ніхто не проходить, нікого ми не живуть, повідомляли в міліцію. Як начальника міліції, наприклад, Донецька, могли назначити кума знаменитого народного депутата проросійсько налаштованого пана Левченка? Якщо сьогодні кримінальні авторитети, які сьогодні відомі, і перед тим попереджали Міністерство внутрішніх справ, нейтралізуйте їх, значить, іначе вони будуть завтра, ну, я чув по вас новинах, що вже заборонили. Завтра збирався знову так, новий мітинг на підтримку і проросійський. Ну, я не знаю, до чого це дойде. Ну, явно, що ситуація з Криму, та група нікуди російських, будемо казати, заробітчан, політтехнологів, чи як їх назвати, передовою групою, вони нікуди не поїдуть. Вони будуть, оце полум'я з Криму, у них план Луганськ, Донець, Запорожжя, Дніпропетровськ, Харків, Миколаїв, Херсон. От їм тоді, скажіть, в якій обстановці будуть проходити президентські вибори, в обстановці, де от ідуть такі дії, як учора були в Донецькі, ну це є абсолютно недопустимо.
Добре,
ну чого
ні один
із заступників міністра не виїхав? Де внутрішні війська, які мають літаки, чого не були терміново переброшені і не були захищені громадяни України? Ну скільки ми будемо...
Про це як народний депутат у міністра внутрішніх справ?
Сьогодні я не то, що запитав, я дав конкретні прізвища. От чітко є, хто це, значить, фінансує. Фінансує Ніків Кісельов Андрій, значить, поклички Кісель, значить, кримінальні авторитети Армен, Зуй, Роберт, організовує це бувший екс-начальника Служби безпеки Третьяк, який відповідає за його, за Південний Схід і зв'язки з Росією і тому подібне. Все це було відомо Міністерству внутрішніх справ. Але Міністерство внутрішніх справ нічого не зробило на упередження, знаючи, що назріває конфліктна ситуація. Основна задача закону про міліцію – попередити злочин, а не по тому ховати убитих, ранених. Уже після революційних подій, ну оце є злочин перед українським народом.
Нинішні дії української міліції критикував колишній очільник кримської міліції Геннадій Москаль у передачі «Ваша свобода», яку у відеозаписі ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Ми, звичайно, цікавимося не лише думками експертів, ми цікавимося думкою пересічних громадян, що можна зробити зараз, щоб змінити ситуацію на краще. Деякі перехожі, яких опитало Радіо Свобода, мають навіть стратегічні пропозиції.
Ми люди не військові, наші рішення не впливають на ситуацію, яка зараз відбувається в Криму, тому відповідь наша буде рятувати, в ружо ми не підемо.
Все можна рішити без зброї.
Дуже великі ризики для всіх. Якщо вони дійсно вважають територію в 45 мільйонів населення своєю вотчиною, то вони дуже сильно помиляються.
Задіємося на дипломатію.
На охоту, як ідуть. Коли мішка спить, тоді його рогатиною побіждає, а не тоді, коли він в гніві. Ну, так, значить, треба розслабити, вибрати влучний момент, і тоді підставити йому цю рогатину, на яку він напориться.
Це проіграш української армії. Ну, і Путін примінив нові методи ведення війни ще. Страшно то, що війна буде кровавой. Защищати є кому, але це буде кровава війна.
Якраз цим живу, цим думаю. Суспільство розрізнене, розпорошене. Росія давно вже поклала своє око не наситне. В Криму програшна в українців ситуація. У нас не було організаційної структури, нема справжньої держави.
Молитися ми можемо, якби просити Бога. Сподіваємося на здоровий глузд всіх цих людей, які нами керують.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. А про вчорашні криваві сутички в Донецьку, коли одна людина, зараз вже за деякими даними дві людини загинули, а ще четверо перебувають в лікарнях, одна людина в тяжкому стані. В російських ЗМІ повідомляють, що загинуло троє українців і десятки були поранені. Також з тих же джерел повідомляють, що це криваве побоїще, організоване праворадикалами, які приїхали з сусідніх областей. Це цитата. З такою заявою виступило Міністерство закордонних справ Росії. У відомстві вважають, що українська влада не контролює ситуацію в Україні, а відтак Росія має право втрутитися, щоб захистити співвітчизників. Також цитата. Між тим, всі загиблі та переважна більшість поранених – учасники мітингу «За єдину Україну». І атакували їх учасники проросійського мітингу. Так запевняють правоохоронці, які намагалися зупинити конфлікт і запевняють його очевидці. Більше того, активісти знайшли докази, що кровопролиття організували російські гастролери, які в'їхали до України під виглядом туристичної групи. Власне, про них ми також чули щойно від Геннадія Москаля, а зараз почуємо про дезу дня, брехню дня. Почуємо репортаж Євгена Солонини.
Росія відповідає за життя та безпеку співвітчизників та співгромадян в Україні та залишає за собою право взяти людей на Донеччині під свій захист. Такою є основна думка заяви російського МЗС, що з'явилася сьогодні як реакція на вчорашню криваву сутичку між учасниками проросійського та проукраїнського мітингів у Донецьку. 13 березня в Донецьку сталися трагічні події, пролилася кров. На мирних демонстрантів, які прийшли на вулиці міста, щоб висловити своє ставлення до деструктивної позиції людей, які називають себе українською владою, напали праворадикальні угруповання, озброєні травматичною зброєю і битами, які напередодні почали з'їжджатися до міста з інших регіонів країни. Йдеться в офіційній заяві на сайті російського МЗС. На жаль, як показують події в Україні, київська влада не контролює ситуацію в країні, заявляє російське МЗС. Водночас провідні російські медіа в якості бекграунду до новини про побоїще в Донецьку заявляють, що нібито опозиція та її прихильники почали застосовувати зброю під час протистояння на Майдані, і що саме в результаті дій озброєних протестувальників в центрі Києва понад 100 людей загинули. Про те, що в столиці діяли невідомі снайпери, а правоохоронці використовували травматичні гранати і патрони, ці медіа та російське міністерство закордонних справ не згадують. Ось, наприклад, як подають події в Донецьку на російському телебаченні.
По словам очевидців, активісти Євромайдана стали забрасувати учасників російской акции петардами, булыжниками, арматурой. Есть пострадавшие. Все видел Александр Ревунов.
Пришли сегодня на главную площадь города без оружия. Они пришли на мирный митинг посмотреть и выразить свое мнение. В отличие от приезжих, с голубыми флагами. Позже сотрудники правопорядка демонстрировали нам и биты, и железные пруты, и баллончики со светочевым газом.
Між тим у Донецьку встановили особу вбитого під час проросійського мітингу. Це прес-секретар Донецької обласної організації «Об'єднання Свобода» Дмитро Чернявський. Тобто один з тих, кого в заяві МЗС Росії називали озброєними праворадикалами з інших регіонів. Що ж до загибелі двох інших учасників мітингу «За єдність України», про яку повідомляють російські медіа, то офіційного підтвердження цьому немає. Водночас у Донецькому МВС повідомили, що під час бійки поранено понад 50 осіб. 14 березня вранці керівник МВС України Арсен Аваков повідомив, що міліція затримала перших чотирьох ініціаторів масової бійки після мітингів у Донецьку. Міліція Донецької області працювала всю ніч, щоби встановити винних у вчорашній масовій бійці в центрі міста. Про це сьогодні журналістам заявив начальник міліції в Донецькій області Костянтин Пожидаєв. За його словами, вже встановили особи 300 бойовиків. Водночас українські прикордонники повідомили, що позавчора, за день до кровопролиття, не пустили через українсько-російський кордон на Донеччину близько 700 російських громадян. Вони їхали групами з російськими прапорами, камуфляжним одягом, битками, ланцюгами та іншими предметами, які можна використовувати як зброю. Користувачі Facebook розповідають також, що близько 800 вихідців з Росії, які, ймовірно, брали участь у вчорашніх заворушеннях, оселилися у Горлівці Донецької області в готелі «Родіна» і нібито зайняли повністю два поверхи готелю. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Річ іде о защиті наших граждан і соотечественників.
Ми не хочемо воювати з російським народом.
The people of Ukraine are fighting for democracy, they're fighting for freedom.
І ми, як Україна, заявляємо, ми готові боронити свій суверенітет.
Це «Свобода сьогодні».
Може, це якраз і мета спровокувати, як було в Абхазії, як було в інших країнах.
Al centro vi chiedo di pregare ancora. Per
l'Ucraina. Europe, help Ukraine!
І тогда я не завидую нікому.
Хто попаде, паде ту руку.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Світові видання попереджають, що на тлі відмови США від надання Україні прямої військової допомоги у відповідь на прохання Києва наростає загроза розширення вторгнення військ Росії далі в Україну. Чимало видань вже не сумніваються, що Крим з понеділка 17 березня буде частиною Росії і попереджають про зосередження армії Путіна на східних кордонах України. Ці та інші теми в огляді преси від Василя Зілгалова.
Польська Речпосполіта повідомляє про деталі кривавих зіткнень між прихильниками суверенітету України і проросійськими силами в Донецьку у ніч з четверга на п'ятницю, коли, за даними газети, загинуло щонайменше 3 особи. За офіційними даними, одна людина загинула. Газета наводить коментар міністра закордонних справ Швеції Карла Більта, котрий вважає трагедію в Донецьку наслідком активних дій російських бандитів, закликає українців уникати провокацій. Газета з Варшави також інформує, що після повернення з Москви і переговорів там з президентом Путіним, лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв звернувся до НАТО із закликом до інтервенції в Криму, як це було у Косово. Ми хотіли б, щоб застосували цю силу до того, як нас почнуть різати, заявив Джемілєв. Плуа Wall Street Journal повідомляє, що влада США поки що відмовила проханню України про негайну військову допомогу ослабленій українській армії. Тут також зазначається, що Вашингтон боїться прямої конфронтації з Росією, котра б могла означати загрозу ядерної війни. Газета цитує неназваного очільника Пентагону, котрий сказав, що відмова Україні у даний момент ще не означає відмови у військовій допомозі Києву взагалі, що це лише поки що ні, сказав представник оборонного відомства США. Газета також відзначає, що остаточне ухвалення Конгресом США фінансової допомоги Україні у розмірі 1 мільярд доларів відкладається як мінімум до кінця березня, що пов'язано із прив'язаними до цього проєкту закону поправками щодо реформування Міжнародного валютного фонду, котре у Палаті представників матиме труднощі щодо остаточного ухвалення. Німецький часопис Bild вважає, що канцлер Німеччини Ангела Меркель пристосувала свої бажання до реальності, бо вона вже знає, що Крим втрачений, але при цьому попереджає у своїй промові в Бундестазі у четвер Москву, що та повинна піти на компроміс і не зачіпати Східну Україну. Лише у тому випадку, як йдеться у матеріалі, Захід відмовиться від серйозних економічних санкцій проти Росії. Австрійка «Де Штандарт» повідомляє про можливі наслідки переговорів у п'ятницю в Лондоні державного секретаря США Джона Керрі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, де сторони мають скористатися дипломатичним шансом щодо припинення військової інвазії Росії в Криму. Таким були деякі теми світової преси. У кінці тижня Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А про ситуацію в Криму з погляду на кримських татар слухайте сьогодні ввечері у передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
А ви слухаєте перші підсумки дня, які у «Свободі» сьогодні з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі дізнаємося, чому вважають, що арешт українського олігарха Таха Фірташа є сигналом Москві.
Це такий політичний контекст, який, можливо, і не є прямою причиною, але він міг сприяти розслідуванню інших серйозних справ і претензій до Фірташа.
Міносвіти покаже свою бухгалтерію вже 1 квітня.
Це насправді велика частина роботи наразі. Це намагатися вияснити, чому, де, на якому рівні було допущено помилки, хто в цьому винен.
А в суботу в Східній з Україною Словаччині відбудуться вибори президента. Ми почуємо, чого від них очікують.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Арешт у Відні бізнесмена Дмитра Фірташа, про який стало відомо напередодні, матиме вплив не лише на український бізнес, але й на політичну і медіа ситуацію в Україні. Так вважають експерти. Журналісти, які займалися аналізом діяльності Фірташа, припускають, що його затримання, здійснене на підставі ордера американського ФБР, пов'язане з імовірним відмиванням грошей. Тим часом у групі компанії Фірташа його затримання назвали непорозумінням. Дізнавалася про подробиці Олена Римовська.
Затримання в Австрії Дмитра Фірташа напередодні підтвердило не лише українське МЗС, але й сама група ДФ, яка об'єднує бізнес одного з найбагатших українців. У групі, однак, висловили впевненість, що інцидент буде вирішений найближчим часом. У заяві, оприлюдненій групою ДФ, йдеться про те, що арешт не пов'язаний ані з ситуацією в Україні, ані з діяльністю бізнесмена у Європі чи Америці, а стосується інвестиційного проєкту 2006 року. Інших подробиць справи немає. Журналіст Мустафа Найєм, автор кількох розслідувань про бізнес-діяльність Дмитра Фірташа, написав у своєму Фейсбуці, що мова йде про підозру у хабарництві під час підписання контрактів в Індії. Аналогічне припущення висловив і регіонал Сергій Тігіпко. Дмитро Фірташ, за даними сайту Focus.ua, у 2013-му посів четверте місце в рейтингу 200 найзаможніших людей України зі статками у понад 3 мільярди доларів. Алла Єременко, журналіст «Дзеркала тижня» і автор розслідувань про бізнес Фірташа, нагадує, що він був одним із перших у незалежній Україні, хто пов'язав свою діяльність із російським газом.
Пан Фірташ ще за часів, коли не було НАК «Нафтогаз», не було перших газотрейдерів, навіть Юлія Володимирівна не очолювала ЄСУ, займався вже газом. До речі, він був одним з конкурентів саме контракту, який пропонувала вона, і який був підписаний 2009 року.
У середині 2000-х Фірташ став одним із співвласників компанії «Росукренерго», посередника між Україною і «Газпромом» у постачанні блакитного палива. Водночас преса пов'язувала Фірташа з бізнесменом Семеном Могилевичем, фігурантом списку найбільш розшукуваних ФБР осіб. Сам Дмитро Фірташ категорично спростовував зв'язки з організованою злочинністю. Але Єременко не виключає, що справи бізнесмена могли цікавити міжнародне правосуддя і раніше, але саме зараз, ймовірно, з'явилася критична інформація, що стала підставою для арешту. Раніше цього місяця сайт Espresso TV оприлюднив статтю, згідно з якою Дмитро Фірташ нібито причетний до підтримки у Криму проросійських сил, зокрема руху «Руське єдинство», лідер якого Сергій Аксьонов віднедавна очолив самопроголошений уряд автономії. Сам Фірташ цю публікацію не коментував. Політолог Володимир Фесенко каже, що гіпотетично арешт Фірташа за ордером ФБР може бути пов'язаний із кримською кризою і спробою США натиснути на Росію.
В принципі, Фірташ публічно виступав за єдність країни проти сепаратизму, але хто зна, чи не було якоїсь подвійної гри. Це такий політичний контекст, який, можливо, і не є прямою причиною, але він міг сприяти розслідуванню інших серйозних справ і претензій до Фірташа.
Експерт також нагадує, що Фірташ є співвласником телеканалу «Інтер», тож у разі, якщо справа проти бізнесмена матиме продовження, варто, ймовірно, очікувати змін у керівництві одного з найрейтинговіших українських телеканалів. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
У суботу в сусідній з Україною Словаччині відбудуться вибори президента. Ймовірно, це буде лише перше коло виборів, однак хто має найбільші шанси стати четвертим президентом Словаччини, дізнавалася Оксана Пеленська.
Сусідня з Україною Словаччина – одна з наймолодших європейських країн. Як незалежна держава з'явилась на мапі Європи після розпаду Чехословаччини у 1993 році. Словаччина свій європейський вибір зробила швидко. Від 2004-го вона є членом НАТО і Європейського Союзу, а також Вишеградської четвірки, до якої входять ще Польща, Чехія і Угорщина. У 2009 році Словаччина ввела в свій обіг валюту євро. За 20 років незалежності 5,5 мільйонів словаків вже вчетверте обиратимуть президента. Першого, Міхала Ковача, обрав парламент. Наступних, у відповідності до Конституції, обирають громадяни в прямих всенародних виборах. Цього разу 14 кандидатів на президента відображають широкий спектр політичних і соціальних смаків. Але все ж найбільше шансів має Роберт Фіцо, нині чинний прем'єр, голова пролівої партії соціальних демократів «Смерть», тобто «Напрям». Незважаючи на економічні проблеми, втрату виборців, особливо в середовищі інтелектуальної еліти, виглядає, що саме Фіцо може виграти вибори. На думку оглядача впливового братиславського щоденника СМЕ Міра Катода, причина у відсутності яскравого лідера на правому боці політичного спектру.
Ну, це правда, нема сильного кандидата.
Так, це правда, немає сильного кандидата. Я б сказав, що це криза правих партій. Вони не мають політика, який би зміг притягнути на свій бік широкі маси виборців. Праві програли останні вибори, почали роз'єднуватися. Деякі праві партії розпалися на менші суб'єкти. Тобто, справді, правим бракує сильного лідера.
Там хіба наозаю якийсь сильний лідер.
Наразі найбільш радикальною кандидатурою, яка могла б скласти конкуренцію Роберту і Фіцу, є незалежний кандидат, відомий бізнесмен і меценат Андрей Кіска. Ймовірно, він дістанеться до другого кола виборів. Однак громадська думка схиляється до того, що четвертим президентом все ж стане нинішній прем'єр Роберт Фіцу. На думку політолога, директора дослідного центру Словацької асоціації зі зовнішньої політики Олександра Дулеби, цей вибір не змінить характеру українсько-словацьких відносин.
Я не думаю, що це вибрання пана Фіцо президентом, що теоретично, якщо це так дійсно буде, що воно вплине на стосунки, тому що, в принципі, по Конституції Словаччини, прем'єр-міністр Словаччини, він є основним таким гравцем в політиці, внутрішній і зовнішній політиці. Так що я не думаю, що тут буде якийсь дійсно зрушень.
Словацькі аналітики чекають високої, понад 70% активності виборців. Однак вважають, що в першому колі президент не буде обраний, а лише в другому, яке заплановане на 29 березня. Новообраний четвертий президент Словаччини має скласти присягу 15 червня. Офіційно місячний заробіток президента Словаччини, якого обирають на п'ятилітній термін, складає близько 8 тисяч євро. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
І знову до України. Вже наступного пленарного тижня у Верховній Раді можуть ухвалити закон про вищу освіту авторства ректора КПІ Михайла Згуровського. Про це анонсував міністр освіти і науки Сергій Квіт. Саме цей документ, кажуть у відомстві, стане поштовхом для запровадження низки реформ, запланованих міністерством на перші 100 днів своєї роботи. В Міносвіти зізнаються, поки що замість активної роботи над цими референдумами, новому керівництву переважно доводиться працювати зі скаргами на дії попередників. Подробиці знає Ірина Стельмах.
Коли Богдана Протів стала директором Львівської середньої школи номер 81, перше, за що вона взялась, провела облік всіх матеріальних цінностей і вивчила свої повноваження. Те ж саме, вважає вона, потрібно робити і новому керівництву Міністерства освіти.
Школа – це так звана проекція великої освіти української, та й у певному масштабі. І що перше треба робити? Ну, мабуть, як освіта України бачить свого майбутнього випускника школи і свого майбутнього випускника вузу.
Спростити процедуру визнання іноземних дипломів в Україні, скоротити кількість вузів, зменшити середній бал шкільного атестата при вступі до вищих навчальних закладів із 200 до 12 балів. І це лише невеликий перелік того, що Міністерство освіти і науки вже оголосило пріоритетами для перших 3 місяців своєї роботи. Втілювати заплановані будуть після ухвалення закону про вищу освіту авторства Михайла Згуровського, який, за словами Сергія Квіта, можуть ухвалити вже наступного пленарного тижня.
Ми за те, щоб не обмежувати, ми за те, щоб не нависати, не контролювати, от і не примушувати. Це наша головна політика. І головна мета діяльності нашого міністерства – це якість освіти, якість середньої освіти, якість вищої освіти. Якість – це головне. Все інше ми будемо тільки вам допомагати.
Пообіцяв новопризначений міністр освіти і науки Сергій Квіт. Проте більшість запланованих реформ – завдання на перспективу, каже перший заступник міністра освіти Інна Совсун. Наразі ж новому керівництву Міністерства освіти доводиться працювати з купами паперових листів та скаргами на попередників.
Десь незаконно закрили університет, десь комусь 2 роки не видають сертифікат про отримання кандидатського ступеня, десь чиїсь дисертації навмисно з політичних міркувань відправляють на колективну експертизу, і люди роками чекають на ці рішення. Тобто з такими скаргами люди приходять постійно, і це насправді велика частина роботи наразі – це намагатися вияснити, чому, де, на якому рівні було допущено помилки, хто в цьому винен.
Щоб не уподібнюватись попередньому керівництву, міністерстві вже запустили фінансовий аудит, який виявлятиме порушення. А з 1 квітня запрацює система, завдяки якій вся бухгалтерія і видатки апарату міністерства публікуватимуться онлайн і будуть доступними для перегляду всім охочим. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
А якщо у вас буде бажання, зустрінемося знову о 20.